kyotabuusa buusaamu oba okugola ekyo kyokakasa bwe oba oyagadde kuyita mu bufunzi. Mukiraba da leka mayalibuka ekyo kyobuusabuusaamu. Eyo hadisi nkulu nnyo mu kujjawo alwaswasa, okubeera mulimu abantu Mungu be yagezesa nga balina waswasa muibaada, shaitaani okuzanyirako netandika oku omala woti eswala, omala okufuna wuzu nekugamba nti olabika wuzu tetuuse, osanga omuntu yekuŋanyirizaako budomola ga kumi, bwafuna wuzu bwaba abagimaliriza nayongerako na, naye dama yalibuka leka ekyo kyokola ki kiba kitegeeza nti bwoba wafunye wuzu ku makya nojja wano ku muzikiti oba n'ogenda ku mirimu gyo, wafunye wuzu ku saawa nnya n'ogenda ku mulimu, bwe baazinye zuhuri n'ogamba nti ha oba wuzu ngiina oba sigirina, naye yampeddeko oba teyampeddeko. Al asru okakasa nti wafunye wuzu kiba kitegeeza nti nno wuzu ogiina. Okiraba kati saafunye wuzu n'obuusabuusa oba bwe mbadde, naye esaawa zino zonna nyinza okubanga sinagendako mangi kufuna wuzu. Al asulu togirina paka kuona okakasa nti ki wagifunye, era kye bagamba nti alyaqiinu la yazuulu bishakk, ekintu kyokakasa tekivaawo na kubuusabuusa. Bweba ibaada ogimaze shaitaani etandika okuleetera awo olabika osadde ssatu, kakasa nti no osadde ssatu, naye al asulu kusaala nnya, kitegerekese kati wetu embeera bwefaanana. Naam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, eyo hadisi nkulu nnyo okuwonya abantu obulwadde bwa waswasa. Tugende ku hadisi ya
an hadis fiyana sahal ibn harb radiyallahu anhu radiyallahu anhu an abi thabit قيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري
نعم
رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
من سأل الله بالصدق ومنت ينا أسأل الله من سأل الله الشهادة بالصدق ومنت ينا أسأل الله شكت زاو قام وعجل كل مسا كسوم جنا ماس من سأل الله الشهادة بالصدق وكذا ومنت ينا أسأل الله أكفير مقبول يا الله بالصدق من غيرياتي غاككسا كمان الصدق ما هو مطابقة الداخل موندا okubeera nga wakwatagana ne kungulu kuno. Kati bw'osaba Allah okubeera nga akuwa ashahada, okubeera nga ofiira mu kkubo lye bisidiqi, ng'ekyo kikola mu mazima, ballagahu llahu manazila shuhada, Allah agenda mutuusa mu bifo byabo abaafa nga bafudde nga baki bazira. Mukiraba من سأل الله يشكر شابينا المراد الشاهد محديثين asidiq okubiranga ekikuli munda kikwatagana n'ekiri kunguru mukiraba omuntu nobiranga kyoyogera ne munda nga kyekiri ne kuki kunguru kati manisa alallaha omuntu yenna asaba Allah nga musaba ashahada okubiranga abiranga afira mukubolya Allah tabaraka wa taala bisidiq nga akikola muki ballagahu Allahu manazila ashuhada Allah agenda mutuusa muki mubifo byabaki mukiraba kati eyo hadisi tuyinamu faida esooka ki aha omuntu bwomalirira ekintu ndala ng'okakasa sikusaaga era kyovula muyinza okizaayo ku hadisi man hamma bilhasana omuntu eyegomba okukola ekirungi falamu yamaluha naaba nga takikoze falahu hasana afuna ekirungi okiraba era mukizeyo mu kitabu l'ikhlas inna bilmadinati la rijala ma salaktum shi'ba wala wadiya aha temuyina kiwonvu kyonna kyemuyiseemu wadde olusenyi naye nga ekibiina ekyo kyasigaddeyo illa sharakukum fi lajir okugjako nga beetabye wamu nammwe muki mu mpeera kati omuntu bw'aba akakasa mu niya ye ekintu Allah akimusasula naye bw'afuna habisu bishop ng'afunye ki habisu ekimulemesa naye ng'obadde okakasa okifuna kati man sa'ala allaha ashahadata bisidiqi aha ballagahu llahu manazila ashuhada ensoga eyokubiri faida eyokubiri wa in mata ala firashihi nebwe waba afiridde ku buliri bwe mukiraba aha ensoga eyokubiri faida eyokubiri temulaba mufadulu asidiq obukulu bwaki bw'okwogera amaki amazima buli woyogera amazima tofunamu empeera era buli wemanyiza amazima Allah akufuula wa mazima netufuuka tabiia yo wasajiyatuka tabiia nobeera ng'oli mwogezi wa mazima inna rajula la yasduq la yataharra sidika la yasduq wa yataharra sidiq omusajja ayogera amazima neyemanyiza okwogera maki amazima hatta yuktaba inda llahi maza sidiqa oyo nebamuwandikako nti oyo mwogezi wa mazima waliwo omuntu eyemanyiza obulimba wa yataharra lkaziba nabeera nga ayogera bulimba hatta yuktaba inda llahi kazaba sika kazibun Allah nakuwandika konti eyo kazabu ala wazni faal saba limba atuuka ku ddaala nga naye alimba nayebuuza nti lwaki ataawo nnimbi waliwo abantu ng'anyumya emboozi tayiza gimalako olw'okuba Mungu yamuwandika konti eyo kazabu ng'era waakiri akookerawo akantu nga tewaliwo na daiya yeemanyiza okulimba okitegedde sheikh buli wemanyiza okulimba Allah agifuula tabiatak wasajiyatak nefuuka embeera era waliwo haji omu yakubira seekomu nga ndi naye namugamba seeka nnimba naye njagala onjigirizeeyo edduwa ewonye okulimba okiraba oyo namanya bumanya nti Allah yamuwandikako dda nti kazaabu yatandika n'alimba kubanga yatuuka n'ogamba nti nimbira n'awateetaagisa nga naye awulira yeetaaga edduwa emutaasa okulimba kati buli woowemanyiza okulimba fatakzib watatharra lkaziba tuktaba inda llahi kaza si kaziban wabula kazaban saabalimba oyo talimba era bino bye mwemanyiza ku mbaga okwogera kimanyi wano mutusanze mu lukiiko lwa luzzi obwo bulimba obwo bulimba abantu ababawandiikira ennaku z'omwezi February nti tujja ewammwe nga abiri mu mukaaga olwaliro abiri mukaaga abiri musanvu tujja okuwasa ewammwe ne batuuka ne mutandika obagamba ffe tuli mu lukiiko lwa luzzi simanyi biki okiwulira tuli wano mu lukiiko lwa luzzi hakika tamuli mu lukiiko lwa luzzi aseeka tubadde bino byakusaagamu ana zaimu bibaitin fi rabadi ljanna liman taraka lkaziba wa inkana mazihan ne bwoba osaaga obusiraamu tebukukkiriza era oyinza n'okugamba nti omuntu akyogedde waliwo ekintu ng'oyinza okugamba nti omuntu akyogera lwa kumansa hadisi ya asma binti abi bakar yajja n'abuuza nabbi nti omuntu bwampita nti ya rasu jangu olye ng'enjala ennuma ne mugamba nti saagala nga ddala enjala ekuluma nomugamba nti asaagala nabbi yamugamba alkaziba tutuktabu kaziba walkuzaiba tuktabu kuzaiba obulimba obunene buwandikibwanga bunene n'obutono buki kati wandigambye nti ekyo omuntu aba akuuma nsaazi naye nabbi yamugamba nti obulimba bwe buba butono buwandikibwanga butono n'obunene buki kaakati gwe ow'embaga oyingira wa alimba abantu nti tuli mu lukiiko lwa luzzi mugambe nti nno barakallahu fika mugambe ekyo naye saagala ate hakikatan ng'okola ki kituufu mugambe ye bw'aba abadde alimba lwaki akugezesa naam kitegerekese ba sheikh naam siwulya leeta faida amwisha afuna obulungi bw'enniya kati waliwo ajiru amal ne ajiru niya okiraba waliwo ajiru lamal ne ajiru niya empeera y'omulimu n'empeera yaki yenniya kati empeera y'enniya ofuna omulimu gumu ofuna empeera ya niya newabeerawo n'empeera y'omuki sheikh kyekyo okooye hadisi etegerekese ndowooza era ebiseera byebyo naam obadde ogamba otya obulimba ki era obulimba obuyinza okubeera bumaliriza nga waliwo kye bayita tawuliya tawuliya kwe kwogera ekintu nga kirinanga ng'otegeezaamu kirala naye ng'amakulu maki malala naye hadisi yabwogerako mulimu hadithu rajul imra'atahu okiraba omuntu ng'ayogeraganya nemuki nemukyala we ensonga y'okukolaki ne tebuteekeddwa kuba bulimba buli waabe osenga banaakuzuula kaakati waliwo ebintu kati ekyokubiri oyo mulimba ani agambye haji waffe wawano taata w'abaana wanetatawaana yagambye n'abaana nawe okumakya kubanga omukazi bwakutuusa ku ddaraja eryo kiba kitegeeza n'abaana bagenda kumbeera eyo yennyini. Ani Muhammad tubanga akataatawo ng'ekyokulabirako ekifu abeera taatawe. Ekyokubiri, islah baina nnas, kulongoosa wakati w'abantu. N'ogenda wa fulani n'omugamba nti gundi babadde tebakkaanya, n'omugamba nti gundi abadde olwali lumu ayagala musinkane kuyisha, mwogere ku nsonga. N'ogenda n'ewooli kati bonna ne balowooza nti buli omu yaayise mu ki ensonga, ne bagikola ki nawe batabaganye mu ngeri esebo. Naam, aha, kyovola bantu mulimu bisidik yaqin, oyina okukola ki okakasa idu Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yastajib min qalbin ghafilin lahi. Allah tayanukula muntu agezesa akamale gagezaako insha Allah oba Mungu. Naam, almuhimu nabi yagamba shuhada waliwo shuhada ul akhira ne shuhada ul dunya, naye al aslu wono bashuhada ul akhira bebo abagenda okufuna nabi beyayogerako nti bazira, naye nga wano ku dunia tubanaaza tubakolako emikolo gyaki y'obusiraamu, naye nga ku akhira bashuhada, naye gwe bayita shahidu yoyo aba afiridde mu maidanul qital mu kifo kyaki ky'olutalo, naye bashuhada ubangi. Waliwo almabtunu shahidun, omuntu afudde endwadde nga evudde mu lubuto yotabaru shahida, era afudde olubuto obulwadde nga buvudde mu lubuto. Walmaratu tamutu bisababi finifasiha bisababi waladiha, omukyala afudde nga afudde olw'okubeera azaala omwana we nga mwana yafuuse ensonga eyo shahida. Walmatuunu shahidun, n'omuntu afiiridde mu taun mu ndwadde zino ezizinda aha abeera shahidu, omuntu afudde ng'alwanirira haki ye. Man kutila duna irdihi au malihi fahuwa shahid, okiraba almautu bidai sulli, kiri kyewabadde ogamba zino endwadde ngabu n'ebirala. Sheikh Nasruddin yazikunganya wamu mu ahkamu janais mu husnul khatima, enkomerero ennungi yabaleeta na hadithi yazogera zo eziwerako. Naam, anti kakati shahidu dunia wal akhira yo yafiridde wali mu lutalo mwenyene. Kati bali abasigadde nabbi beyanwaswako Allah jabba baleri, naye ffe tubakolako emikolo kubanga la yughassalu wala yusalla alayhi wa yukaffanu fi thawbihi, tumuzinga mu ngoye ze. Fa innahu agenda kujja yaumal qiyama wa dam nga wal jurhu yas'ubu dama al-dawnu lawnu dami, omusaayi kala ya musaayi, naye wa rihu rihu lmiski, akawoo kagenda kubeera ka miski. Naam, kati abo oli ateteriyo wa dunia okujja kongera tagenda kufuna mu naam ndoza tujja komawisha ebirija byansi biri bya dunia